тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 9. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Кешлер қадірменді радио тыңдаушыға назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынайық. Сөйлеп тұрған Үкілей Бестей. Бүгін қазақ боксшысы Бақыт Сәрсекбаев чемпион атанды. 69 кило салмақтағы ол финалда кубалық боксшы Карлос Бандер Суаресті 18-9 есебімен айқын басымдықта жеңді. Бұл бақыттың 5-ші жекпе-жегі болды. Алғашқы айналымда канадалық Адам Трупишті, одан соң молдовалық Виталий Грусачты жеңіп, ширек финалда өзбекстандық Дилшот Махмудовты, жартылай финалда оңтүстік кореялық Ким Джун Джуды жеңген еді. Бақыт Сәрсекбаев Бейжің Олимпиада ойындарында сынға түскен боксшылар арасындағы алтын алған жалғыз чемпион болып отыр. Бүгін Бейжің олимпиадалық ойындары жабылды. Қытай бүгінгі жабылу салтанатында олимпиада жалауын 2012 жылғы ойындарды өткізетін Лондонға тапсырды. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге Қытайда олимпиаданы ерекше ұйымдастырғаны үшін мадақтап, сонымен қатар Бейжіңге бәрі бірдей жақсы болмағанын мойындады. Оның айтуынша, халықаралық олимпиада комитеті егеменді елге өзгерістерді күштеп енгізе алмайды, бірақ спорт арқылы оң өзгерістерге үлес қоса алады. Адам құқығын қорғаушы белсенділер бұл комитетті елдегі адам құқықтары жағдайын жақсарту үшін Қытайға қысым жасамады деп сынаған еді. Бүгін Грузияның Батуми портына ақштың алғашқы әскери кемесі жетті. Американдық кеменің қайырымдылық көмектерін Грузияға келуі Вашингтонның бұл елге үлкен қолдауының белгісі болды. Ресей күштері әлі де Батумиден 80 шақырымдай жердегі Потиг портына бақылауды алып отыр. Бүгін сондай-ақ шығыс пен батысты байланыстыратын Гори қаласына жақын үлкен темір жолда жанар-жағармай тасып бара жатқан пойыз жарылды. Полиция ол пойыз минаға соғылып жарылған сияқты деп отыр. АҚШ демократиялық партиясының президенттен үміткері Барак Обамамен бірге президенттікке таңдалған Джо Байден халық алдына шықты. Онда Обама 35 жыл АҚШ сенатында қызмет еткен Джо Байденді керемет жетістігі бар табиғатынан сыпайы адам деп таныстырды. Демократиялық партия өзінің құрылтайын дүйсенбі күні Денвер қаласында өткізеді. Сол жиында қараша айында өтетін президенттік сайлауға Обама мен Байден ресми түрде ұсынылады. Ауғанстанның солтүстік шығысындағы уәлаяттың басшылары хабарлағандай, бүгін аймақта болған АҚШ бастаған күштер мен талиб жауынгерлерінің шайқасынан 6 талибан өлтірілді. Коалиция өкілдерінің айтуынша, одақтас күштер өздеріне шабуылдаған бүлікші топқа жауап шабуыл жасаған. Осы тұста НАТО әскерилері таратқан мәлімдемеде Хельман уәлаятында қақтығыстан 4 талибан жауынгері өлтірілді. Ресейдің адам құқығын қорғаушы топтар осы жылы Ресейде этникалық ұлт өкілдеріне 200-дей шабуыл жасады деп отыр. Онда нысанаға алынған 85 адам қаза тауып, 230 кісі жарақат алған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар. Кешір қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей, сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Алматы Инвестрой құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысына елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып отыр. Сонымен қатар Қалқаман аймағындағы нөмірі 1-ші клиникалық емханада жатақхана тұрғындары мен әкімшілік арасында дау туып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отырғаны сөз болады. Ішкі істер министрлігінің айтуынша, нашақорлардың 51% 18 бен 30 жас аралығындағы жастар құрап отыр. Сонымен қатар жексенбі күні Бейжің олимпиадасының соңғы күні жабылу салтанаты туралы хабарымыз беріледі. Уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы тыңдайсыздар. Және де Пәкістан президенті болған Первез Мүшәрәп биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қалқаман ауданындағы нөмірі 1-ші қалалық клиникалық ауруханаға қарасты жатақхананың тұрғындары мен аталмыш аурухананың әкімшілігі арасында дау туып отыр. Тұрғындарды сот шешімімен жатақханадан шығармақшы болған басшылықтың әрекеті іске аспады. Тақырыпты толығырақ Алматы тілшіміз Нәйлә Сұлтаннан тыңдайық.
1986 жылдан бері нөмір 1-ші қалалық клиникалық ауруханасында қызмет атқарған 10 отбасына 1993 жылы осы ауруханаға қарасты жатақхана пайдалануға берілген. Алайда аурухананың сол кездегі басшысы Тілеуғабыл Тағандықов тұрғындарға бұл баспананы жекешелендіру туралы қаланың сол кездегі әкімі Виктор Храпуновқа арыз жазып, құжаттарын реттеп алуын өтінген. Алайда тұрғындар жатақхананы жекешелендіре алмапты. Нөмір 1-ші қалалық клиникалық ауруханада 8 жыл жұмыс істеген кенже Татарова аурухананын осы күнгү башчыларынын күчтөп жатаканадан чыгарууга аракет жасап жаткандыгын айтты. Осыдан бир ай мурун аурухана акимчилиги кенжени эч кандай себепсиз жумуштан босаткан.
Бизде осылай 3 жыл болдук кудалап чыгындар деп жатып. Биз осы общежитиеде 10-15 жыл турабыз. Бизге добровольно кезинде главный врач тагандык берген бизге. Дальнейшем сиздерге калат осы үй деп. Бизге солай не берген. Биз уже документке жүгүрө бастаганда бизге тагандык добровольно немизди берди, кагаз берди Храпуновка разрешение. Биз соган жүгүрүп жүргөндө больницанын главврачы алысып кетти да. Омаров деген главврач келди. Омаров келди да бизди кола бастады.
Сондай ак сухпаттасыбыз жатахананы босатууга катысты тургундардын үстүнөн соттун болгондугун, ал сотко жатахананын бирде бир тургунунун катышпаганын айтты.
Биз эч кандай сотко эч жерге барган жокпуз. Үстүмүздөн сот чыгарып, үстүмүздөн өкүмдү чыгарып тастап отур гой бул жерде. Буган аурухананын баштыгы кынаалы, одан кийин Омаровтан кийин мына Бейсен деген киши келди. Главврач азырга чыгарамын деп аркылы нени колдонуп, фирманын охранниктерин алып келип ургузуп бизди. Ошо 8 айылды 15 айыл эркек уруп тастаган. Мен больницага түштүм. Биз булай эч кайда чыкпайбыз, кететин баратын жерimiz жок биздин.
Кенже сыякта жатаканада 15 жылдан бери туруп келе жаткан Куралай Ахметованын зайыбы осы ауруханада кызмет аткарган. Алайда зайыбынын мезгилсиз казасынан кийин аны да аурухана акимчилиги жатаканадан куудалап отур.
Бесен мырза бизди азыр мына далага лактырып, кайта-кайта биресе охрана жалдайт, биресе частный жана адамдарды жалдайт. Далага кайта-кайта лактырып, соттун чечими бар, энди колунда деп сөйтүп бизди баса көктөп келдир. Оргулап, соккулап далага лактырып жатыр. Менин эки балам менен квартира алатын жагдайым жок. Жумуш орнунан кезинде тагандыкып бизге осы приватизацияга беремиз, жекешелендирип беремиз деп берген. Эмне істесе де мейли ошол жерден өлтүр бөлүгүмүздү чыгарсын болмаса. 10 семья сурамыз, 38 осындай 3 жесир айел балдары мен бар. Балдарыбыз ошол жерде туулуп, ошол жерде мектепке барып жатыр.
Талмас коомдук уюмунун төрагасы Айнур Курманов Азаттык тилшисине берген сухбатында бул маселени былайша баяндады.
Городская клиническая больница номер 1. Здесь
номер 1-ши калалык клиникалык аурухананын бурунгу кызматкерлерин жатаканадан чыгармакчы. Алар ар жылдары эч себепсиз жумуштан босатылган. Азыр алар эч кимге керексиз. Өз жерине тиешелүү баспананы даалап адил чечимге кол жеткизе алмай келеди. Сот чечимин чыгарып алган аурухананын баш дарыгери тургундарды күчтөп чыгарууга аракет эткен. Жекеменшик компаниянын күзөтчүлөрүн акелип бир нече адамды соккуга жыгыпты. Биз бийлик басындагылардын эч кандай кыймылсыз отургандыгына куа болуп отурмуз. Аурухана башчысы түбө тургундардын бул жерден кететиндигин айтты.
Мы видим, что власти, к сожалению, не делают никаких выводов из этих уроков.
Деди Айнур Курманов. Биз осы маселеге катысты номер 1-ши калалык клиникалык аурухананын баш дарыгери Назарбек Бисеновке барганыбызда бизге жооп берүүдөн баш тарткан дарыгер кабинетинен чыкпай койду. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кадырменди радио тыңдаушуган Калхаманда номери 1-ши клиникалык ауруханага карайтын жатакананын тургундарын күчтөп чыгарууга тырышкан сот чечимин орундаушулар аракети иске аспады. Жалпы бул дау али де өршүп тур. Кымбат агайын, жалпы Казакстандагы тургундар маселесине арналган кабарларыбыз кыскача кулактандыруудан кийин удан ары жалгасат. Азаттыктын арнасында жылдам жеткен жаңылык, ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрөгөн ой сиз үчүн кымбатты тыңдарман. Кадырлы радио тыңдаушу агайын, Казакстанда алданган үлөскерлер маселеси күрдөлүү такырыпка айналып отурганы белгилүү. Осы тусту Алматы Инвестрой курулуш компаниясынын үлөскерлери өкмөт башчысына элдеги алданган үлөскерлер маселесин чечүүдүн жолдорун усунду. Алар бул жол аркылуу проблеманы чечүүгө болот деп билет. Энди бул кабарды Макпал Мухан кызынан тыңдаңыздар.
Бир жыл бурун курулган үмүтсүз үлөскерлер одагы өкүлдөрүнүн айтуунча, өкмөт башчысынын Алматы Инвестрой курулуш компаниясы төңүрөгүндө калыпташкан маселени чечүүдө тапшырганына бир жыл өтсө да эч натыйжа болмапты. Сондой эле өкмөт башчысы менен болгон соңку кездешүүдө да ал Верный КЗТ менен Алматы Инвестрой курулуш компанияларынын үлөскерлеринин маселесин чечүүдүн накты жолун айталган жок, дейди үлөскер Яна Исакова. Осы орайда үлөскер маселесин чечүүгө катышты өз пикирибизди билдиргибиз келет, дейди үлөскер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардын канча шаршы метр патерге акча төлөгөнүнө байланыштуу, аларга белгилүү бир шаршы метр көлөмүндө патер берилет. Эгер үлөскерлердин төлөгөн акчасы аны менен сайкес келмесе, онда акча кошот немесе сайкесинче кайтарып алат. Биздин арамызда акча төлөй алмайтын зейнеткерлер бар. Аларга патерди сатуу айырбастоо кукугунсуз мамлекет тарапынан өмүрлүк баспана берилсин. Бул жерде биз мамлекеттен кайтаруусуз көмөк сурап турган жокпуз. Эсесине үлөскерлер кыянатчыл салуучулардан келисим негизинде мамлекетке акча талап этүү кукугун тапшырады.
Олардың ойынша құрылыс компанияларына салынған ақшаны қайтарып алуда қорғансыз үлескерлерден көрі мемлекеттің мүмкіндігі мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Үкімет құрылыс компанияларына заңсыз шешім, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлген шенеуніктермен өз айналысын. Мейлі ол әкімшілік болсын, салық комитеті болсын.
Дейді алданған үлескер Яна Исакова. Сұхбаттасымыздың айтуынша мемлекет араласпай, елдегі пәтерсіз, ақшасыз қаңғып қалған үлескерлердің жыры ешқашан таусылмақ емес. Десек те мемлекет бұл мәселеге назар аударса, мәселе бірден шешіледі дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейін де үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты, дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай-Весте соны сатып Верный кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін. Не істерімді білмей, күнде жылап, мінекей өлім шығал деп жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа-ға жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа-ға жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс, дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағаламай, соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет, онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Алматы Инвестрой құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі алданған 30 мыңдай үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды Қазақстан тақырыбында жалғастырайық. Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілер деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық танытып отыр. Алматыдан тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
14 жасар Валера бір жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған. Өзі бір жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азын аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын, дейді Валера.
Надо вот как бы в часов, надо вот это, надо вот. Я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралген мен демидрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желім іскеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өз алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сырымге қорауына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз, дейді 14 жасар наша қор Валера.
5000 это стакан анашы. Коробок это 500 сейчас, 500-700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбер Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбер Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Симпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрмектер құрамында кадеин бар. Муну биздин нашакорлор жакшы билет, уну жиі колдонот. Мындай дарынын бир бумасы 70-140 теңге турат. Сондуктан көп нашакорлор героиндан көрө арзаныраак кадеинге отурат. Дейді нарколог дәргер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәргері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есіркіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан дейді.
Көбінесе бізге жас балдарға алып келгенде, сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады, достарыммен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады. Болмаса ауласында балдар жиналған жерде сол жерде қолданамын.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі дүйсенбі күні жастардың ойын сауық орындарындағы есірткі заттарының таралу деңгейінің артып отырғандығын хабарлаған. Алматы ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай былай дейді.
Негізі оның ошақтарын көпшілік жүретін орындар, демалыс орындар, адамдардың жиі бас қосатын кафелер, ресторандар, осы басқа да ойын сауық мекемелерінде болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, әсіресе экстази, ЛСД, анаша сияқты клуб есірткілерінің тәркілену фактілері жиілеген. Ал мұндай есірткі түрлерін қолданушылар қоғам үшін қатер төндіретіндігін айтады. Алматыдағы наркологиялық диспансердің дәрігері Махамбет Шаймерденұлы.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб есірткілерін қолданғандар дил клуб болып қалады. Көп қылмыстар осы клуб есірткісін қолданған кездері салады. Өйткені мұндай есірткілер нашақорларға уақытша күш-қуат, сенімділік береді. Олар өздерін бір құдайдай сезінеді. Бұл денсаулыққа да зиян. Себебі бұл есірткілер уақытша адамның психикасына, денесіне серпіліс беріп қуаттандырады. Бірақ оның уақыты өткен кезде дене күші азайып, бүкіл ішкі мүшелер қатты құлазиды. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. 2007 жылы есірткіні мөлшерден тыс қолдану салдарынан 473 адам қайтыс болса, оның 90% жастар. Арнайы заттар айтыс үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарында айта отырайық. Жексенбі күні Бейжің Олимпиадасының соңғы күні шабуыл салтанаты туралы хабарымыз беріледі. Сонымен қатар Пәкістан президенті болған Первез Мүшәрәп биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдауға болады. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған жандағы хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Астана уақыты бойынша кешкі сағат 6-да Бейжің олимпиадалық ойындары жабылды. Қытай бүгінгі жабылу салтанатында олимпиада жалауын 2012 жылғы ойындарды өткізетін Лондонға тапсырды. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге Қытайды олимпиаданы ерекше ұйымдастырғаны үшін мадақтап, сонымен қатар Бейжіңде бәрі керемет болмағандығын да мойындады. Сөйтіп Қытай астанасындағы 29-шы олимпиада ойындары мәресіне жетіп, құс ұясы стадионында 90 мың адам жексенбі күнгі олимпиаданың жабылу салтанатын тамашалады. Бейжіңнің 18 аймағынан отшашулар болып жатыр. Олимпиаданы ұйымдастырушылар жабылу салтанатында көбірек көңіл көтеретін шоулар болады деп айтқан еді. Тамыздың 8-сіндегі олимпиада ойындарының ашылу салтанатында көбіне Қытайдың тарихы көрсетілген болатын. Бұл жолғы олимпиаданың жабылуында 2012 жылы олимпиадалық ойындарды өткізетін Лондон қаласының мэрі Борис Джонсонға олимпиада шалауы тапсырылып, Лондонның әйгілі екі қабатты автобусы стадионға кіріп шоу көрсетіледі делінген. Онда британиялық әйгілі гитарист Джимми Пейдж пен белгілі әнші Led Zeppelin-нің классикалық шығармасы «Ол Лотта Лав» әнін орындайды. Жабылу салтанатында Қытайдың сондай-ақ фольклорлық әншісі Цун Цуин мен испандық тенор Плацидо Доминго 350 адам қатысқан қойылымда ән айтады. Футболист Дэвид Бекхэм, Лондонның симфониялық оркестрі мен Бирмингем патшалық балеті де бұл шоуға тартылған. Олимпиаданың жабылу салтанатына сонымен қатар ойындарда бірнеше алтын алып рекордтық көрсеткішке жеткен спортшылар да қатысады. Осы жолы 8 рет алтын медаль алған американдық Майкл Фелпс пен әлемдік 3 рекордты жаңартқан Ямайканың желаяғы Усайн Болтта қатысып жатыр. Қытай елдегі адам құқықтар жағдайына байланысты наразылықтарға көп болған болатын, ал енді ашылу салтанатына бірнеше сағат қалғанда Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге шоулар мен ойындардың жақсы ұйымдастырылғаны үшін комитеттің өте риза екендігін жеткізді.
We have an impeccable operation. We had great performances.
Бізде толық орындалған жұмыстар болды, бізде күшті қойылымдар болды, 40-тан аса әлем рекордтары орын алды, 100-ден аса олимпиадалық рекордтық көрсеткіштері және әлбетте ойын символдарына айналған Майкл Фелпс пен Усайн Болт болды деген бұл Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге. Сонымен қатар айта кетейік, бұл Халықаралық олимпиада комитетін адам құқығын қорғаушы топтар айыптап, Қытайға қысым жасамай отыр, елдегі адам құқықтар жағдайын жақсартуға, баспасөз еркіндігіне жол беруге қысым жасамай отыр деп бұл аталмыш комитетті сынап келген болатын. Десе де Роге Бейжің олимпиадалық ойындары арқылы Қытай әлемге ашылды дегенді айтады.
Through the games, China has been scrutinized by the world.
Бұл ойындар арқылы Қытай әлемге ашылды. Әлем Қытайды зерттеді, Қытай әлемді зерттеді. Сөйтіп менің сенуімше бұл ұзақ уақыт оң өзгерістерге әкелетін жағдай деген бұл Халықаралық олимпиада комитетінің басшысы Джак Роге. Оның айтуынша, Халықаралық олимпиада комитеті егеменді елге өзгерістерді күштеп енгізе алмайды, бірақ спорт арқылы оң өзгерістерге үлес қоса алады. Айта кетейік, бұл Қытайда өткен Бейжің олимпиадалық ойындарда ең көп алтынды Қытайдың өзі алып отыр. Бұл жерде Қытай 50 алтын медальді жеңіп алды, ал құрама штаттар 15 алтынды жеңді. Ал Ресей 23 алтынды жеңіп алған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қытай өзінің олимпиадалық ойындарының жабылу салтанатын 3 сағатқа жоспарлаған. Астана уақыты бойынша ол сағат кешкі сағат 6-да басталды. Кейінгі болып жатқан жағдайларды сіздерге Азаттықтың соңғы жаңалықтарынан айтып отырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Саяси қарсыластарының қысымымен Пәкістан президенті Первез Мүшәрәп 18 тамызда биліктен кеткен болатын. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселенің күн тәртібіне шығарып, қаржы экономикалық дағдарыстың қыспағына түскен және Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Әл-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемаларды туғызып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Қанақ қолынан тыңдайық.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Перевез Мүшәрәп ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты.
Іс тамам сурат-е-хал ка жайза лекер апне кануни
қалыптасқан ахуалды тұтастай саралап көрген соң өзімнің заңгер кеңесшілеріммен және саяси үзеңгілестеріммен кеңескен соң солардың кеңесімен мен бүгін биліктен кететінімді жариялаймын. Менің қызметтен кетуім туралы өтінішім бүгін ұлттық жиналыстың спикеріне жіберілді.
Мушарраф билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағу мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мушарраф биліктегі коалициялық күштермен өзара келісі жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде, оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пакистан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мушаррафты шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы, Пакистанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмед Рашид, Перез Мушарафтың келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мушарраф елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пакистанның халық партиясы Мушарафтың саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмед Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді. Мушарафтың биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмед Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мушарафтың қарсыласы Наваз Шариф Мушарафты әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пакистанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады. Және кімнің келесі президент болатынын жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сондай коалиция ішінде терроризмге қарсы күреске және әсіресе Пакистанда қатар қолға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартыс та жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден, үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
Премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаған Пакистанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келіссөз жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше, қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмед Рашидтің айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пакистанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасына жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс. Ахмед Рашидтің пікірінше, коалициялық үкімет құрамындағы партиялардың ішкі күрес тартысы жалғаса берсе, ол таяу болашақта коалицияны жік-жікке бөлуі әбден мүмкін. Қарулы күштер мен азаматтық үкіметтің арасындағы жікшілдік те жалғасады. Өйткені Пакистан армиясы Үндістанға онша сенбейді. Ресми Дели Пакистанның Кашмир штаты мен Ауғанстандағы мүддесін таптауды көздейді деп есептейді. Ал үкімет Үндістанға әлдеқайда жылы әрі достық көзқараспен қарайтын тәрізді. Перевез Мушарафтың биліктен кетуін асыр салып қабылдаған Пакистан халқының басым бөлігі үшін өте маңызды да шешуші мәселе, ядролық қаруы мен 160 миллион халқы бар және саяси әрі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқан Пакистанның саяси және қарулы күштері басшыларының өзара ортақ тіл тауып, бір-бірімен уәжге келе алуы болып отыр.
Қымбатты ағайын, сонымен Пәкістан президенті болған Перевез Мушарраф биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Соңғы хабарларда Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани үкімет өзінің үкіметі талибандармен ешқандай келіссөзге бармайды деп айтқан. Ол оның орнына үкімет елдегі кедейлік пен жұмыссыздық мәселесімен күш салып айналысатын болады деп ескертіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер интернет парақшамыздан azattiq.org деп таба аласыздар. Кымбатты радио тыңдаушыгайын, Азаттык радиосунун осы жарты саатта хабарлары соңуна тагап калды. Биздин Азаттыктын хабарларына үн косом десеңиз, биздин Алматыдагы бюромузга телефон соолуп хабарлашууңузга болот. Алматыдагы байланыш телефондорубуз 5076-64, 5076-65 телефондоруна байланышууңузга болот.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Кешір қымбатты радио тыңдаушыға, назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Үкілай Бестай ұсынады. Бүгін қазақ боксшысы Бақыт Сәрсекбаев чемпион атанып отыр. 69 кило салмақта ол финалда кубалық боксшы Карлос Бантер Суаресті 18-9 есебімен айқын басымдықта жеңді. Бұл Бақыттың 5-ші жекпе-жегі болды. Алғашқы айналымда канадалық Адам Трубишті, одан соң молдовалық Виталий Грусачты жеңіп, ширек финалда өзбекстандық Дилшот Махмудовты, жартылай финалда оңтүстік кореялық Ким Чун Джуды жеңген болатын. Бақыт Сәрсекбаев Бейжің Олимпиада ойындарында сынға түскен боксшылар арасындағы алтын алған жалғыз чемпион болып отыр. Бүгін Бейжің Олимпиада ойындары жабылды. Қытай бүгінгі жабылу салтанатында Олимпиада жалауын 2012 жылғы ойындарда өткізетін Лондонға тапсырды. Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті Джак Роги Қытайды Олимпиадан ерекше ұйымдастырғаны үшін мадақтап, сонымен қатар Бейжіңде бәрі жақсы болмағанын мойындады. Оның айтуынша, Халықаралық Олимпиада комитеті егеменді елге өзгерістерді күштеп енгізе алмайды, бірақ спорт арқылы оң өзгерістерге үлес қоса алады. Адам құқығын қорғаушы белсенділер бұл комитетті елдегі адам құқықтары жағдайын жақсарту үшін Қытайға қысым жасамады деп сынаған еді. Бүгін Грузияның Батуми портына ақштың алғашқы әскери кемесі жетті. Американдық кеменің қайырымдылық көмектерін Грузияға келуі Вашингтонның бұл елге үлкен қолдауының белгісі болды. Ресей күштері әлі де Батумиден 80 шақырымдай жердегі Поти портына бақылауда алып отыр. Өткен аптада Грузияның бірнеше қаласын басып алған ресейлік әскерлер біраз қаланы босатқан еді. Бүгін сондай-ақ шығыс пен батысты байланыстыратын Гори қаласына жақын үлкен темір жолда жанар шығармай тасып бара жатқан пойыз жарылды. Ол пойыз полицияның айтуынша минаға соғылып жарылған сияқты. АҚШ демократиялық партиясының президенттен үміткері Барак Обамамен бірге вице-президентке таңдалған Джо Байден қалға алтына шықты. Онда Обама 35 жыл АҚШ сенатында қызмет еткен Джо Байденді керемет жетістігі бар табиғатынан сыпай адам деп мадақтады. Демократиялық партия өзінің құрылтайын дүйсенбі күні Денвер қаласында өткізбекші. Бұл жиында қараша айында өтетін президенттік сайлауға Обама мен Байден ресми түрде ұсынылады. Ресейдің адам құқығын қорғау топтары осы жылы Ресейде этникалық ұлт өкілдерінің 200-дей шабуыл болды деп отыр. Human Rights-тың Мәскеудегі директоры Александр Бороттың айтуынша, нысанаға алынған 85 адам қаза тауып, 230 кісі жарақат алған. Нәсілшілдік құрбандарының қатарында Әзербайжан, қырғыз, тәжік, өзбек азаматтары және Ресейде тұратын этникалық топ өкілдері бар. Осы жылғы шабуылдардың көбі Мәскеуде, Санкт-Петербурда және Свердловск пен Ульяновск аймақтарында орын алған. Ауғанстанның солтүстік шығысындағы уәлаяттың басшылары хабарлағандай, бүгін аймақта болған АҚШ бастаған күштер мен талиб жауынгерлерінің шайқасынан 6 талибан өлтірілді. Коалиция өкілінің айтуынша, одақтас күштер өздеріне шабуылдаған бүлікші топқа қарсы жауап оғатқан. Осы тұста НАТО әскерилері таратқан мәлімдемеде Хельманд уәлаятында қақтығыстан 4 талибан жауынгер өлтірілді деген. Соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынының жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынының бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мүгедектердің құқықтары туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде.
Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты алмаймын сіз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп сайтта.
Біздің қонағайдарында жас ақын Мақпал Жұмабай.
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген.
Жастар үні.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан ол жерде мұғалімдерде ақшалады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жерде бәрі бір болып тұрды.
Мінекі достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен танысаласындар, азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыссыз деп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп неғылады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты алмаймын сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары білімімен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кем бағалжан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ничто для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңағы көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар өнер айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текеспай, Қазақ ұлттық техникалық университет, Қазмұнай кафедрасы.
қазіргі кезде мен жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де, көркейгенмен де, соған сай ақшаның құнсыздануында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайым мысал, дәл қазіргі кезде 1 кг картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде осыншама өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз, қысқасы бізге не керек күнделікті тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықтай өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден мысалы қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да өнім аз да керісінше ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққанда қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай мысалы Алматыда күн көрісімді қандай аламын деген бір нәрсемен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе – Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту, және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өрбітеді.
Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондайды білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді. Түсіндіріп, оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап түседі. Бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің Арайлым есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде госсер жүріп жатыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбіміз. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып ізденіп нетпейміз. Экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс жасаймыз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді ала аламыз. Білімді осы жерден нағыз, білімді осы жерден ала аламыз.
Біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандыра ма деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқиым деген, ізденем деген адамға көп мүмкіншілік жасалған ашы. Көбінесе қазір жастардан байқайтыным, өздері ішінде ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, бұл өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін келеді деп айтсам қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға. Үйімде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер, ол біздің универде бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы, ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап, үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине, біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады. Деп әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде, оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай-ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр. Алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізге көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып, өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханада жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіптері кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзім келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жирматор жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту. Сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде түсімінде товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қойған емес, өзіңе уже компания жинауың керек. Сен компания жинап ол этаптан өтсең, сен уже компанияның сол лидері боласың. Сөйтіп өз сатқан товарыңа қарап сенің балың жиналады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қойдың, алтын аталатын этапның ең артынан бриллиантовыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өседі дейді Жайна. Сұхбаттасымыз америкалық Amway деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, ДЦ-ға жуатын средство.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап, әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тяньши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қазығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
Сол бизнесмен айналушы әр адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сен қаншалықты балың бар қорыңда, соған қарап саған зарплата тағайындайды. Мысалы 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар уже ең үстіндегі жоғары жеткендер уже жатай, өзірді ақшы табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей, қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезек берем, азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қаныс Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлеубек. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір 10 шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сырттай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс дегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білем сырттай оқу бөлімі қандай болады екен. Ол жерде сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп. Ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақыл оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқу оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды бираз кыйнап болар акча алмас эди. Күндүзгү окуу бөлүмүндөгү жаштарга олай иштемейт деп ойлойм мугалимдер. Кез келген адамдын эгер зээн коюп карап отурса, баарын билип чыкпаса да, ал жерде негиздер каланат да, эртеңки күнү китепти окуганда сол такырыпты түшүнүп отурат. Ал эгер ал не нерсе экенин зээн коюп карамаса, китепти окуган менен ал түшүнбөйт.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ. Бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқан қызына сөз кезегін берем.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Мұның сыры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, Қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссер мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім. Рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентайда болмасын, қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұл айтқан кезде қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңағы айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз бе? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат ғашықтық аңыздары мен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды. Мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәлімін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзім де байқалмай қалдым. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай боламын. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бітіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең бе, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар ма?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. Үйімнің мекенжайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік. Сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры. Мұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды. Бұл поэзияның жанры.
Білесің бе? Жолдаздар саз аспан мүлде аспан емес.
Өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы. Алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын, қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп, сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім ән деп қабылдаған жоқ ешкім. Бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Бұралаңы
Мақпал, хоббиңіз бар ма?
Қаламсап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау
Кызыл Орданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп. Сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таңғалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын мен.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, тыңдап барайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. Эсте Микроэлектроникс компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Sharp компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9.5-9.5 және 6.6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Sharp инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әрқайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түседі деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығара алатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр бүйімінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолданалады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. Компанияның лэптопы $250 тұрады, ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугі $188 тұрады. Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактилдик жийлиги 400 МГц болатын Xperia процессорунан турат. Оперативдик жадысынын көлөмү 128 МБ, ал катты дисктин орнун алмаштыратын флеш жадысынын көлөмү 1 немесе 2 ГБ болот. Будан бөлөк Alpha 400-де SD форматындагы картага арналган слот, 2 USB порт жана Ethernet уяшыгы бар.
Азаттыктын эви толкунунда күн сайын
дөңгөлөнгөн дүйнөнүн тыныс тиршилиги, алим жана Казакстан жаңылыктары,
саясат жана экономика,
адам укуктары жана маданият,
жаштар тахырыбы менен жаштардын өздөрү жайында кабарларды кыска толкундардан, орто толкундан жана интернеттен таба аласыздар.
Мен осымен жаш толкунунун кезекти саны аякталды. Хабарды Алматы бюросунан жүргүзген мен Даниш Узак, өздөрү менен келеси кездешкенче кош айтсам.